διαγράμματά του, να διαβάσουμε τον λόγο του, να πάρουμε αυτά τα μηνύματα τα οποία έχει να μας πει. Λείπουν τα αδέρφια μας που συνήθως φέρνουν το λόγο του Θεού τις Τετάρτες, ο αδερφός Βασίλης και ο αδερφός ο Δημήτρης. Ευτυχώς ο Κύριος βρίσκει τρόπο να αναπληρώσει τα κενά. Λέει μες στο λόγο του ότι ακόμα κι αν εσείς δεν με ομολογήσετε, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα μιλήσουν για μένα. Και το σκεφτόμουν αυτό, αδέρφια, έλεγα πώς γίνεται, τι εννοεί ο Κύριος οι πέτρες θα σηκωθούν να μιλήσουν για μένα, και το σκεφτόμουν. Και αδέρφια, μου άνοιξε τη διάνοια ο Κύριος με τη χάρη του και κατάλαβα, αδέρφια, ότι πώς μαθαίνουμε για το παρελθόν μας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς ο άνθρωπος έχει μάθει για αυτά τα ζώα που έχουν εκλείψει, για αυτά τους οργανισμούς, τα φυτά? Εδώ και ο αδερφός μας ο Γιώργος που είναι γεωπόνος σίγουρα τα ξέρει καλύτερα από μένα. Μέσα από τα πετρώματα, αδέρφια, φανερώνεται η ιστορία του κόσμου και μπορεί ο άνθρωπος μέσα από τα πετρώματα να ανακαλύψει θαλάσσιους οργανισμούς, φυτά και άλλα πράγματα τα οποία ζούσαν πάρα πολλά χρόνια πριν, μετά από τόσους αιώνες. Και λέει ο Κύριος μας, αν εσείς δεν με ομολογήσετε, οι πέτρες θα με ομολογήσουν. Με ποιο τρόπο, ο Κύριος ξέρει. Μήπως άραγε βρεθεί κάποιος βράχος που αποκαλύπτει κάτι από την ιστορία του Κυρίου και την ύπαρξή του? Μήπως με κάποιο τρόπο αποδειχτεί κάπως, ενώ και δεν μιλάει κανένας άνθρωπος, φανταστείτε αν μην μιλάει κανένας στην οικουμένη και ξαφνικά να βρεθεί μια τεράστια εξερεύνηση που αποκαλύπτει τη ζωή του Χριστού. Τι λέτε, δεν θα αρχίσει όλος ο κόσμος να μιλάει γι' αυτό, θα μιλήσει? Φαντάζομαι κάπως έτσι. Παρεμπιπτόντως κοιτούσα και έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ χριστιανικό και έλεγε ότι δεν πιστεύανε σε αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή για την κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Θυμάστε εκεί πέρα που ήταν ο άνθρωπος, ο παραλυτικός που αναφέρει το Ευαγγέλιο, ο οποίος ήταν πόσα χρόνια εκεί πέρα παρατημένος από φίλους, από οικογένεια, και ερχόταν μια φορά στο τόσο άγγελος, κουνούσε τα νερά και όποιος τύχαινε να είναι εκεί πέρα εκείνη την ώρα και έπεφτε μέσα, λάμβανε την ευλογία. Και λέγανε τώρα οι άνθρωποι, μέχρι και πριν λίγα χρόνια, το 1960 νομίζω, 1970, δεν είχε βρεθεί αυτή η κολυμπήθρα. Και λέγανε, πού είναι αυτή η κολυμπήθρα, πού είναι αυτή η κολυμπήθρα, λάθος του Ευαγγελίου, δεν υπάρχει αυτή η κολυμπήθρα, θα την είχαμε βρει αυτή η κολυμπήθρα. Και πώς γίνεται, αδέρφια, να κάνουν μια ανασκαφή εκεί πέρα και ξαφνικά να βρίσκουν την κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Καταπληκτικό, έτσι. Και λένε, τελικά υπάρχει κολυμπήθρα, και τελικά αποδείχθηκε πως η κολυμπήθρα υπήρχε και ήταν θαμένη κάτω από τα ερείπια και τη βρήκανε και πήγανε και την είδανε, και είναι μια κολυμπήθρα όχι πολύ μεγάλη. Θα λέγαμε ότι είναι όσο είναι η αίθουσά μας σε μήκος, αλλά σε αυτή την κολυμπήθρα γινόντουσαν τα θαύματα. Βέβαια, σήμερα τα θαύματα ο Χριστός δεν τα κάνει σε κολυμπήθρες, τα κάνει εν πνεύματι. Φυσικά πρέπει να μπει να βαπτιστεί στο νερό για να μπορέσει να γίνει παιδί του. Γιατί λέει, ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθείς, όχι μόνο ο πιστεύσας. Και εκεί πέρα κάνει το λάθος και πολλές εκκλησίες που δεν είναι χαρισματικές και λένε ότι για να πας στον παράδεισο πρέπει να είσαι βαπτισμένος. Γιατί λέει, αλλιώς δεν θα σωθείς, και κάνουν τον νηπιακό βάπτισμα. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού, ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Πώς το νεογνώ το μωρό θα πιστέψει, αφού δεν έχει διάνοια, δεν έχει αντίληψη? Αλλά βλέπουμε, αδέρφια, ότι δόξα τον Κύριο, παρόλο που έχουμε κάποιες τέτοιες εντυπώσεις και απόψεις, είμαστε ένα χριστιανικό κράτος και με αυτή τη λίγη πίστη που έχουμε σαν Έλληνες, χριστιανοί, την κρατάμε, και βλέπεις άλλα κράτη δεν μιλάνε καθόλου για τον Χριστό, ενώ εμείς τουλάχιστον έχουμε ένα χριστιανικό πιστεύω σαν Έλληνες. Δόξα στον Κύριο. Σήμερα, αδέρφια μου, ο Κύριος, καθώς σας είπα και την προηγούμενη φορά, θέλω πριν να φέρω κάποιο μήνυμά του, θέλω να τον ρωτάω, τι μήνυμα, Κύριε, θέλεις να πω στα αδέρφια μου, τι μήνυμα έχεις να λαλήσεις, Κύριε μου? Δεν θέλω να με κλείσεις από την καρδιά μου, ούτε από τη διάνοιά μου. Θέλω να μιλήσω από το πνεύμα σου. Έχεις να μου δώσεις κάποιο μήνυμα? Και ο Κύριος, αδέρφια μου, στην προσευχή μου φανέρωσε τη λέξη αποκατάσταση. Αποκατάσταση, λέω, δόξα αλληλούγια, αποκατάσταση. Αρχίζω και εγώ και ψάχνω τα κεφάλαια αποκατάστασης. Ξεκινάω και πηγαίνω στην αρχή στον Ιώβ. Λέω, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στο ζήτημα της αποκατάστασης από τον Ιώβ, που πέρασε τα πάντινα, και τελικά ο Κύριος αφού είδε την πίστη του και ότι επέμεινε, τον απεκατέστησε. Λέω, πάω προς τα εκεί. Το πνεύμα όμως δεν χαιρότανε. Συνεχίζω, πάω στους 10 λεπρούς. Εκεί πέρα αποκατέστησε ο Κύριος τους λεπρούς. Φύγαν οι λεπροί, γύρισε ένας. Μήπως αυτό είναι το μήνυμα? Πολλοί παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου, λίγοι μένουμε. Ούτε εκεί χάρηκε το πνεύμα. Μετά ο Κύριος με οδήγησε στον Ισαβ και στον Ιακώβ με τα πρωτοτόκια. Και πως παρόλο που ο Ιακώβ έκλεψε τα πρωτοτόκια, ο Κύριος τον αποκατέστησε τον Ισαβ αργότερα. Και βλέπουμε ότι βρεθήκαν και συμφιλωθήκαν. Λέω, αυτό θα είναι το μήνυμα του Κυρίου. Και αρχίζω, αδέρφια μου, και διαβάζω γι' αυτό σήμερα το πρωί. Και διαβάζω, έχω διαβάσει το κεφάλαιο όλο. Έχω αρχίσει να κάνω στο μυαλό μου, ας πούμε, μελέτη δεξιά-αριστερά. Αλλά δεν ένιωθα τόσο σίγουρος. Εκείνη την ώρα, αδέρφια, έρχεται ένα μήνυμα από έναν αγαπημένο αδερφό, από το Περιστέρι, τον Πολύκαρπο, όσοι τον ξέρετε, ο οποίος δουλεύει, ήταν στο κατάστημα, εργάτησε στο κατάστημα του αδερφού του Ντουρουντάκη, με τα ηλεκτρικά, με τα φώτα, και ο άνθρωπος δούλευε, ο αδερφός. Δεν ήξερε φυσικά ότι σήμερα εγώ θα φέρω το λόγο στην εκκλησία. Και μου στέλνει ένα μήνυμα, αδέρφια μου, την ώρα που δούλευε, και μου λέει: αδερφέ, μου είπε ο Κύριος να πας να το συναντήσεις στο ταμείο σου. Κάτι θέλει να σου πει. Αλληλούια, λέω. Πάω, αδέρφια μου, γονατίζω επί τόπου, αφήνω το διάβασμα. Τώρα για να σου στείλει αυτός ο αδερφός, κάτι θα θέλει να σου πει. Έχει και προφητεία ο αδερφός. Του έχει χαρίσει ο Κύριος προφητεία. Μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Πάω στο ταμείο μου, προσεύχομαι. Δεν πέρασαν 3 λεπτά, αδέρφια, αφού είχα ήδη διαβάσει την ιστορία του Ισαβ, και εκεί πέρα που αρχίζω και γλωσσολαλώ, μου ξεφεύγει ένα Ζακχαίος. Και λέω, α, ο Κύριος από το Ζακχαίο θέλει να μου μιλήσει, να μιλήσει απόψε. Από το κεφάλι του Ζακχαίου. Αλλά θα σας πω το πιο περίεργο. Εχθές το βράδυ μιλούσα με κάτι φίλους μου κοσμικούς από το σχολείο. Και πάντα βρίσκω την ευκαιρία, όταν μιλάω με κοσμικούς φίλους, να βάζω μέσα ένα σποράκι από το λόγο του Θεού. Και μιλούσαν χθες αυτοί οι κοσμικοί και λέγανε: τι μας λες εσύ τώρα ότι ο Χριστός είναι Θεός αγάπης? Εδώ πέρα λέει στο Λουκά ότι φέρτε μου μπροστά μου αυτούς τους οποίους είναι οι εχθροί μου να τους κατασφάξω. Το λέει όντως στην παραβολή με τις 10 μνές που θα διαβάσουμε σήμερα. Αλλά το πιο αξιοπερίεργο ποιο είναι, αδέρφια? Ότι χθες μιλούσαν για αυτή την παραβολή και τους την εξηγούσα, χωρίς να ξέρω ότι πάνω από αυτή την παραβολή, γιατί είναι στο κεφάλαιο που θα διαβάσουμε σήμερα, 10 εδάφια πιο πάνω είναι η ιστορία του Ζακχαίου. Και ο Κύριος από χθες με έχει οδηγήσει στο να φέρω το κεφάλαιο αυτό. Δεν το άκουσα εγώ, γιατί λέω αυτό το κεφάλαιο δεν έχει κάτι σε θέμα αποκατάστασης. Αλλά αφού είδα ότι παρόκλεινα και άρχισα να διαβάζω κάτι άλλο, μου λέει ο αδερφός, ο Κύριος θέλει κάτι να σου πει. Και το Πνεύμα του Άγιου μου οδήγησε σε αυτό το κεφάλαιο. Που εγώ, επειδή μπήκα από το κινητό να το διαβάσω χθες, δεν είδα από πάνω ότι είναι τα προηγούμενα εδάφια του κεφάλαιου του Ζακχαίου. Και γι' αυτό παρατρύνω να μην διαβάζει κανένας από το κινητό. Αν διαβάζει από το κινητό, μην διαβάζει από το κινητό. Είναι πολύ κακή η πρακτική. Γιατί από το κινητό θα πάρεις μια κονσέρβα τροφή. Δηλαδή δεν θα διαβάσεις τα παραπάνω, ούτε τα παρακάτω. Θα διαβάσεις μόνο αυτό το οποίο θες να διαβάσεις. Δεν θα δεις τι λέει δεξιά-αριστερά. Δεν θα δεις σημειώσεις. Δεν θα δεις παραμπομπές. Και άμα θέλεις να βρεις κάτι, το καλύτερο είναι να ανοίξεις το λόγο, να αρχίσεις να το ψάχνεις μόνος σου. Και μέχρι να το βρεις, ο Κύριος θα σου φανερώσει και άλλα πράγματα τα οποία δεν ήθελες εσύ να τα ψάξεις, αλλά τα βρήκες. Δόξα τω Θεώ, Κύριε. Οπότε με τη χάρη του Θεού, ανοίξουμε στη σελίδα 925 από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Το κεφάλαιο ΙΘ θα διαβάσουμε από το 1 έως και το 27. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Ο Κύριός μας εδώ πέρα είναι σε ένα ταξίδι αποστολικό, θα λέγαμε, και πηγαίνει με προορισμό την Ιεριχώ σε μικρότερα χωριά και πόλεις. Ένα από τα χωριά που περνούσε είναι και αυτό όπου έμενε ο Ζακχαίος, μια πόλη θα λέγαμε βασικά. Και ιδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης, και ούτως ήτο πλούσιος, και ζήτη να είδει τον Ιησούν τι είναι, και δεν είναι δυνατό δια τον όχλων, διότι ήταν μικρός το ανάστημα. Εδώ πέρα βλέπουμε, αδέρφια, τον Ζακχαίο, ο οποίος ήταν ένας αρχιτελώνης, ένας άνθρωπος πλούσιος, θα λέγαμε, ειδικά εκείνη την εποχή, το να είσαι πλούσιος δεν είναι όπως είναι σήμερα το να είσαι ευκατάστατος. Τότε το να είσαι ευκατάστατος σήμαινε ότι είσαι από τους πιο ευεργετημένους. Ο κόσμος τότε δηλαδή έκανε πραγματικά στερήσεις για να μπορέσει να βγάλει το χειμώνα. Δηλαδή μπορεί πραγματικά, όπως βλέπουμε και από άλλες πηγές του Ευαγγελίου, να κρατάει το σιτάρι του τόσο καιρό που δεν θα το έφτανε να βγάλει όλη την περίοδο του χειμώνα, ας πούμε, γιατί ήταν τόσο λίγο και να ζούσε με ένα πιθάρι σιτάρι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αρχιτελώνης. Μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού ότι πιο εύκολα, λέει, θα περάσει κάμιλος μέσα από μία βελόνα παρά ένας πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια εκεί πέρα έχει γίνει κάποιο λάθος, επιτρέψτε μου να πω, γιατί έχει μεταφραστεί σαν καμήλα με ήττα η λέξη κάμιλος, ενώ στην αρχαία ελληνική η λέξη κάμιλος είναι με γιώτα και σημαίνει παλαμάρι, η χοντρή τριχιά που δέρνουν τα καράβια. Ο Κύριος μας δηλαδή έλεγε πιο δύσκολα θα περάσεις ένα παλαμάρι μέσα από μια βελόνα παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια εντάξει, τώρα είτε καμήλα είτε παλαμάρι και τα δύο δεν περνάνε από την βελόνα, οπότε δεν θα τα χαλάσουμε εκεί με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, αδέρφια μου, πήγε και άρχισε να ζήτη να ειδεί ποιος είναι ο Χριστός. Κάτι που πρέπει όλοι οι άνθρωποι να κάνουν, πλούσιοι και φτωχοί. Πρέπει να ζητούν ποιος είναι ο Χριστός. Και ο δραμών εμπρός ανέβει επί Σικομορέαν δια να ειδεί αυτόν, επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ανέβηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, σε μια σικιά. Πόσο δύσκολο, αδέρφια, ένας πλούσιος άνθρωπος να ρίξει τόσο πολύ τον εγωισμό του και να ανέβει σε μια σικιά και να έχει τον κόσμο από κάτω, που θα λέγαμε ότι κοινωνικά ήταν από κάτω τους αυτό ο κόσμος, από κάτω τον Ζακχαίο κοινωνικά, και να ρίξει τόσο πολύ το στάτους του το κοινωνικό, να ρίξει τόσο πολύ τον εγωισμό του αυτός ο άνθρωπος για να πάει να συναντήσει τον Χριστό, να ανέβει σε μια σικιά, λες και είναι κανένα παιδάκι δηλαδή, και να έχει τον κόσμο να τον δείχνει έτσι με το δάχτυλο και να γελάει και να λέει, α, κοιτάξτε τον Ζακχαίο, είναι τόσο κοντός, ανέβηκε στη σικιά, χα, 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 χα. Θα τον κορυδεύανε σίγουρα όλοι, σίγουρα. Βέβαια όχι φανερά ίσως, γιατί όταν είσαι και αρχιτελώνης, θέλεις να τα πηγαίνεις καλά με τον αρχιτελώνη όσο να είναι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος συντέτριψε την καρδία του και έκανε αυτό που ήθελε ο Χριστός, έτσι ώστε να τον συναντήσει ο Χριστός. Και ο Χριστός, αδέρφια μου, το εκτίμησε αυτό. Και λέει, και όσοι ήλθαν εις τον τόπον, ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερα πρέπει να μείνω εν το οίκος σου. Αγαπητά αδέρφια, βλέπουμε εδώ την απόφαση του Ζακχαίου να συναντήσει τον Χριστό. Η απόφαση αυτή τον οδήγησε στο να ρίξει τον εγωισμό του, στο να ρίξει το κοινωνικό του στάτους. Να μην τον νοιάσει τι θα πει ο κόσμος, αν θα τον κορυδέψει, αν θα τον χλεβάσει. Έκανε το πρώτο βήμα και είπε, θα πάω να συναντήσω τον Χριστό. Εδώ βλέπουμε την απόφαση που πήρε ο Ζακχαίος και βλέπουμε και πώς ο Κύριος μας αναγνώρισε αυτό το οποίο έκανε ο Ζακχαίος. Και του είπε, Ζακχαίε, κατέβα κάτω γρήγορα, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Όχι απλά τον αναγνώρισε, αδέρφια μου, αλλά άκουσε και αυτό που ήθελε ο Ζακχαίος στην καρδιά του, να συναντήσει τον Χριστό. Γιατί θα μπορούσε ο Κύριος να το χαιρετήσει και να περάσει. Αλλά αντί αυτού ο Κύριος είδε τη συντετριμένη καρδιά, είδε το ταπεινό πνεύμα, είδε ότι ο Ζακχαίος ξέχασε τα εγκόσμια όλα, τα παράτησε όλα και λέει, αυτόν τον Χριστό τον οποίον περνάει τώρα από τον δρόμο μου, από το σπίτι μου, εγώ δεν θα τον αφήσω να περάσει. Θα ανέβω πάνω εκεί, θα γίνω ρεζίλη, αλλά θα πάω να τον συναντήσω. Για σκεφτείτε αδέρφια, αν ο Ζακχαίος δεν ανέβαινε στο δέντρο, ο Κύριος μας θα πήγαινε να δειπνήσει σπίτι του, λέτε? Δεν νομίζω, γιατί ο Κύριος θέλει ανθρώπους που αφιερώνονται σε αυτόν, θέλει ανθρώπους που είναι συντετριμένοι την καρδία και ταπεινοί το πνεύμα. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι τον νοιάζει αν έχεις λεφτά ή δεν έχεις λεφτά. Αυτό είναι κάτι δικό σου. Αν μπορείς εσύ να έχεις λεφτά και να διαχειριστείς τα λεφτά σου έτσι ώστε να μην παίρνουν εμπόδιο στον εγωισμό σου, στην καρδιά σου, στα πνευματικά, στο να συναντήσεις τον Χριστό, με γεια σου, με χαρά σου, ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει. Θα χρησιμοποιήσει και τα χρήματά σου, θα ευωδώσει το έργο του, θα σε χρησιμοποιήσει έτσι ώστε αυτά τα οποία σου χάρισε, γιατί ο Κύριος μας χαρίζει τα προστοζήν, αδέρφια μου, να είναι προς όφελος της σωτηρίας σου. Έτσι βλέπουμε και εδώ πέρα, αγαπητά αδέρφια, ότι ούτως έγινε. Και λέει εδώ πέρα στα 7. Και ειδώντας άπαντες εγώγγιζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Και εδώ βλέπουμε, αδέρφια, τον κόσμο κατευθείαν, που αντί να πει κοίτα τον Κύριο, πήγε στον αμαρτωλό αυτόν να το σώσει. Για να δούμε, θα γίνει κάτι μέσα από αυτό? Θα σωθεί άραγε? Τι λέτε να βγει μέσα από αυτό το ζήτημα που έκανε ο Κύριος σήμερα? Τι θα μας μάθει? Λέτε να σώσει τον αρχιτελώνη, τον τζιγκούναρο που μας κλέβει όλους? Λέτε να είναι τόσο μεγάλος ο Κύριος μας? Αντί να πούνε κάτι θετικό που θα είναι προς οικοδομή, βλέπουμε ότι αρχίζει αμέσως ο κόσμος να αγωγίζει και να λέει κατά του Χριστού πάλι πράγματα. Απ' τη μία περιμένεις τον Χριστό να έρθει να σε επισκεφτεί, έρχεται, σε επισκέπτεται, και απ' την άλλη βογκάς και λες «Α, δεν έγινε όπως θα θέλω εγώ, δεν έγινε όπως θα θέλω εγώ, παρόλο που με επισκέφτηκε ο Κύριος, δεν ήρθε να κάτσει μαζί μου, ήρθε να πάει στον Ζακχαίο που τον έχει... που θέλει να κάνει κάτι ο Κύριος τον Ζακχαίο. Έχει υπομονή και να είσαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα επισκεφτεί και εσένα. Θα έρθει η ώρα του Κυρίου που θα σου κάνει επίσκεψη και στο δικό σου σπίτι. Εσύ όμως πρέπει να έχεις την υπομονή να κάτσεις εκεί στη θέση σου και να ρίξεις τον εγωισμό σου όπως τον έριξε ο Ζακχαίος. Και τότε ο Κύριος θα ευαρεστηθεί στο πνεύμα σου και θα έρθει να επισκεφτεί και εσένα και να σου φέρει τη σωτηρία, όπως θα δούμε παρακάτω τι έκανε και στο Ζακχαίο. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, λέει στο 8, είπε προς τον Κύριο: «Ιδού, τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς, και αν εσαι κοφάντησα τίνα, εις τί αποδίδω τετραπλούν». Αλληλούια. Βλέπουμε, αδέρφια, ο Ζακχαίος ότι όχι μόνο πήρε την απόφαση να γνωρίσει τον Κύριο, όχι μόνο ο Κύριος αναγνώρισε την απόφασή του, αλλά τώρα πάει στο επόμενο στάδιο. Μετανοεί ο Ζακχαίος. Μετανοεί. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος που θέλει να σωθεί. Και ο Κύριος, αφού αναγνωρίσει το ενδιαφέρον σου και την απόφασή σου, θέλει να δει την καρδιά σου. Θέλει να δει τη μετάνοιά σου. Θέλει να δει ότι όντως θέλεις να αλλάξεις. Και βλέπουμε, αδέρφια, ότι ο Ζακχαίος, ένας άνθρωπος που θα λέγαμε ότι αυτή την περιουσία δεν την ξαναφτιάχνεις που είχε ο Ζακχαίος. Φανταστείτε ότι ήταν ένας εκατομμυριούχος της εποχής. Μπορεί να πούμε ότι ήταν και δισεκατομμυριούχος της εποχής με τα σημερινά δεδομένα. Δεδομένου του πόσο πλούσιος ήταν. Γιατί σε αυτή την πόλη ήταν ο πιο πλούσιος θεωρητικά. Δεν μας αναφέρει ακριβώς, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένας αρχιτελώνης, ξέροντας πόσο κλέβανε οι αρχιτελώνες από τον κόσμο, θεωρούμε ότι ήταν από τους πιο πλούσιους πόλης εκείνης. Ένας εκατομμυριούχος, ας πούμε. Ποιος εκατομμυριούχος σήμερα, αδέρφια μου? Ο οποίος είναι πολιτικός, θα σας πω εγώ. Ο οποίος είναι σε μια θέση από την οποία μπορεί να διαχειρίζεται χρήματα και να τα παίρνει χωρίς να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τα παίρνει. Θα έλεγε σήμερα, αφού γνώρισε τον Χριστό, πάρε τη μισή μου περιουσία και σε όποιον αντιδίκησα πάρε τετραπλάσιος πίσω αυτά που του έδωσε. Καταλαβαίνετε, αδέρφια, δηλαδή, τι είναι αυτή η καρδιά της μετάνοιας, της οποίας ο Κύριος ζητάει από μας. Ο Ζακχαίος έριξε τόσο πολύ το πρόσωπό του που πρακτικά μας δείχνει ο Κύριος ότι μετανόησε, δίνοντας του τη μισή περιουσία και σε όποιον έκανε κακό θα τετραπλασίως πίσω. Αλληλούια. Και λέει μετά ο Κύριος μας: «Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολελός». Επιτρέψουμε ένα δευτερόλεπτο, αδελφοί. Μας λέει ο Κύριος μας ότι αναγνώρισε τη μετάνοια του Ζακχαίου. Και ποιο είναι το επόμενο βήμα, αδέρφια, αφού υπάρξει μετάνοια ειλικρινής, ποιο είναι το επόμενο βήμα που ακολουθεί? Είναι η ευλογία, η σωτηρία. Είναι η σωτηρία. Ο Κύριος τον ευλόγησε με σωτηρία, αδέρφια μου, τον Ζακχαίο. Τον έκανε όμως ο Ζακχαίος την αποκατάσταση. Αυτό είναι το κεφάλαιο που ήθελε με οδήγησε ο Κύριος να μιλήσουν για αποκατάσταση. Τι αποκατάσταση έκανε ο Ζακχαίος? Αποκατάσταση καρδιάς. Αποκατάσταση καρδιάς. Γύρισε την καρδιά του στη θέση που έπρεπε να είναι. Έκανε αποκατάσταση καρδιάς. Και αφού γύρισε την καρδιά του, θα λέγαμε, στη θέση που ο Κύριος την κοιτάει την καρδιά αυτή και την ευνοεί, ο Κύριος ήρθε και τον ευλόγησε και του έδωσε σωτηρία. Και λέει ότι αυτός ο οίκος από σήμερα είναι σωσμένος. Γιατί και αυτός εδώ παιδί του Αβραάμ είναι. Και εμείς παιδιά του Θεού είμαστε. Και ο κόσμος έξω παιδιά του Θεού είναι. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Απλά είμαστε, όπως λέει εδώ πέρα, διότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να ζητήσει και να σώσει το απολελώς. Είμαστε όλοι πρόβατα του Θεού, αδέρφια. Απλά κάποιοι είναι απολελώδα πρόβατα. Κάποιοι δεν ξέρουμε ότι υπάρχει πίμνιο. Ξέρετε, τα άγρια τα ζώα, τα άλογα ας πούμε, που είναι στον Όλυμπο ή στα βουνά, δεν έχουν δει ποτέ πως είναι ένα στάβλος. Δεν έχουν δει ποτέ πως είναι να έχεις έναν αφέντη, να σου βάζει νεράκι, να σου δίνει τα φάρμακά σου, να σου δίνει τα φαγητά σου, να σου δίνει τη σκεπή σου, να σου δίνει το τέρι σου, να σε βοηθάει, να σου δίνει ένα κρεβάτι να κοιμηθείς, να σου δίνει οικογένεια. Και τα άλογα αυτά τα καημένα τρέχουν μέσα στα λαγκάκια και μέσα στα βουνά ψάχνοντας ένα καταφύγιο. Έτσι είναι και τα πρόβατα του κόσμου, αδέρφια. Είναι έξω χαμένα, πιασμένα από θάμνους, από κλαριά. Τρέχουν από τον ένα λύκο στον άλλο. Τρέχουν από το ένα θύραμα, από το ένα θηρίο στο άλλο. Ο εχθρός λέει, ζήτησε να σας κοσκινήσει. Ψάχνει ο εχθρός αυτά τα προβατάκια που ψάχνουν τον Κύριο και θέλει να τα σφάξει, να τα πάρει μαζί του. Τους έχει ρίξει τους καημένους ανθρώπους μέσα στα ναρκωτικά για να βρουν την υγεία τους. Τους έχει δέσει μέσα από ψευδοδιδασκαλίες. Ψάχνουν αντί να δουν τον Ιησού, ψάχνουν την πνευματικότητα, το λεγόμενο spirituality. Ψάχνουν να βρουν δηλαδή καταφύγιο μέσα σε ψευτοδιδασκαλίες που από πίσω δεν κρύβεται το πνεύμα του Χριστού, αλλά κρύβεται το πνεύμα του πονηρού. Γιατί υπάρχουν δύο πνεύματα πέραν του πνεύματος του δικού μας, έτσι, του ανθρωπίνου πνεύματος. Υπάρχει το πνεύμα του πονηρού και το πνεύμα του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος άρχοντα. Όπως μας λέει στο βιβλίο του Καλού Οικονόμου, δύο αφέντες υπάρχουν. Αλλιώς θα μας έλεγε ότι υπάρχουν τρεις αφέντες ή τέσσερις αφέντες. Μας μιλάει για δύο αφέντες και λέει: δεν μπορείς να δουλεύεις στον ένα αφέντη και τους δύο αφέντες, ή στον έναν θα είσαι καλός και θα είσαι πιστός και τον άλλον δεν θα κάνεις καλά τη δουλειά σου, ή στον άλλον αφέντη δεν θα είσαι πιστός και στον άλλον θα είσαι πιστός. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε κι εμείς σε ποιον αφέντη ανήκουμε, ποιον αφέντη δουλεύουμε. Και πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε το πνεύμα αυτό που έχει ο Χριστός μας. Λέει αλλού ο Κύριος στο θήτα κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, μην γυρίστε, θα σας το διαβάσω εγώ. Στο θήτα, λίγο πιο πίσω στο Λουκά, νομίζω. Θήτα. Λέει, μισό λεπτάκι, να το βρω ένα λεπτάκι. Μας λέει, τώρα δεν το βρίσκω, θα το βρω λίγο αργότερα ίσως. Μας λέει, αδέρφια μου, ότι επιτρέψτε μου ένα δεύτερο λεπτάκι σας παρακαλώ, γιατί τώρα θα ήθελα να το βρω, η αλήθεια είναι. Μας λέει ότι, τέλος πάντων, ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Και ήθελε ο Κύριος να πάει στην Ιεριχώ ή στα Ιεροσόλυμα, δεν θυμάμαι ακριβώς που, στην Ιεριχώ. Όπως πήγαινε στην Ιεριχώ, όπως πάει εδώ πέρα τώρα ο Κύριος προς την Ιεριχώ, ήθελε να πάει και τότε προς την Ιεριχώ. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τους λέει ο Κύριος να περάσετε πρώτα από τη Σαμάρια για να ετοιμάσετε εις εμέ τόπο. Το κεφάλαιο 51. Πού είναι? Τη σελίδα μου, αδερφή μου. 9.13. Μπράβο, αδερφή μου, αυτό έψαχνα. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε πολύ για την αδερφή μας. Αλληλούια. Στο κεφάλαιο θήτα, όπως είπα. Μπράβο. Ναι. Δόξα τον Κύριο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι στο Θήτα 9.13 λέει: ο δε Ιησούς είδε τη διαλογισμόν την καρδίαν αυτού, έπιασε πεδίον και στο 49, από, 48, και είπε προς αυτούς: όσες δεχτείτε ούτε το πεδίον στο όνομά μου, εμέ δέχετε. Και όσες δεχτεί εμέ, δέχετε τον αποστήλαντά με. Διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Αποκριθείς, είπε ο Ιωάννης. Επιστάτα, όχι, αδερφή μου, λίγο πιο πάνω είναι. Ναι, το εδάφιο αυτό που ψάχνω είναι στο 51. Ναι. Και όταν συνεπληρούνται οι μέρες για να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει σε Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ, όχι στην Ιεριχό, πολύ σωστά. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινες πορευθέντες εισήλθον εις κόμην Σαμαριτών, δια να κάμωσιν ετοιμασίαν εις αυτών. Και δεν δέχτησαν αυτόν, διότι φαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθηταί αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπων: Κύριε, θέλεις να είπομεν να καταβεί πυρ από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε? Στραφείς δε, επέπληξεν αυτούς και είπε: δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και υπήγον εις άλλη κόμην. Εδώ πέρα βλέπουμε το ίδιο μήνυμα που ανέφερε και πιο πριν στο Ζακαίο, ότι λέει: διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολελός. Βλέπουμε ακόμα, αδέρφια, ότι και οι μαθητές του Κυρίου, ειδικά ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήταν μέσα στους τρεις αγαπημένους μαθητές του Κυρίου μαζί με τον Πέτρο, και θα λέγαμε ότι αυτοί που είναι πιο ζηλωτές θα είχαν και το πιο κοντινό πνεύμα Κυρίου. Αντιθέτως, αυτοί οι άνθρωποι, αδέρφια μου, είπανε: Κύριε, δεν μας δέχονται αυτοί, εγωιστικά. Θέλεις να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να κάψει όλη τη Σαμάρια? Και η Σαμάρια, μιλάμε και για μεγάλη πόλη. Δεν μιλάμε για ένα χωριό με 10, 15, 20 κατοίκους. Μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη, η Σαμάρια. Και βλέπουμε, αδέρφια, ο Κύριος μας, που λέει στους ίδιους μαθητές κατευθείαν, ότι εσείς δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Σαν να τους λέει ότι σίγουρα δουλεύετε για εμένα. Έχετε καταλάβει ποιος είμαι εγώ. Έχεις καταλάβει τι πνεύμα θέλω να έχεις. Πνεύμα υπηρεσίας. Το πνεύμα που θέλω να έχεις σήμερα είναι πνεύμα υπηρεσίας. Να υπηρετείς αυτούς τους οποίους εγώ φέρνω ενώπιόν σου. Όπως υπηρετώ εγώ εσένα. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έπλαινε τα πόδια των μαθητών. Για να τους δείξει τι. Ότι έχει πνεύμα υπηρεσίας. Λοιπόν, και αυτό το πνεύμα πρέπει να αποκτήσουμε όλοι σήμερα, αδέρφια μου. Το πνεύμα της υπηρεσίας. Γιατί αύριο, αδέρφια, μπορεί αυτή η αίθουσα να κατακλειστεί με νέο κόσμο, να γεμίσει με νέες οικογένειες, με πονεμένο κόσμο που ψάχνει καταφύγιο, προβατάκια που ψάχνουν επιμένα, και ο Κύριος θα δώσει τους φύλακες του ποιμνίου του, αυτούς τους οποίους έχει θέσει να εργαστούν για το ποιμνίο, να τα βοηθήσει αυτά τα προβατάκια. Αλλά όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα προβατάκια, να αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα ταπεινότητας που θέλει ο Χριστός να έχουμε. Ας συνεχίσουμε, αδέρφια, πιο κάτω στο 11, πάλι στην 9.25 εκεί που διαβάζαμε. Και τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο σας είπα ότι συζητούσα εχθές με τους γνωστούς μου αυτούς και φίλους από το σχολείο, μην ξέροντας ότι από πάνω είναι ο Ζακχαίος. Και ενώ αυτοί οίκουν ταύτα, προσθέσας είπε παραβολήν, διότι ή το πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού έμελε ευθύς να φανεί. Νομίζανε, αδέρφια μου, εκεί πέρα οι άνθρωποι, ότι έφτασε η ώρα, ο Κύριος τώρα ήρθε να κάνει τα τελευταία. Ακόμα και οι ίδιοι του οι μαθητές θεωρούσαν ότι ο Κύριος θα βασιλέψει τη γη και ότι θα είναι ο ένας εκ δεξιών και ο άλλος εκ αριστερών. Δεν είχαν καταλάβει, βέβαια, ακόμα το τι μελιγενέστε. Και ο Κύριος βγήκε από το σπίτι του Ζακχαίου και είπε στον κόσμο που ήταν εκεί πέρα, όλοι απ' έξω, φανταστείτε, θα περιμένανε από το πρωί πότε θα σηκωθεί ο Κύριός μας να βγει έξω να μιλήσει. Και βγήκε ο Κύριός μας και λέει την παραβολή αυτή. Είπε λοιπόν άνθρωπος της ευγενής, υπήγαινε εις χώραν μακράν, δια να λάβει σε αυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους σε αυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς. Και είπε προς αυτούς: πραγματευτείτε ωσού έλθω. Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν. Και απέστειλαν κατόπι αυτού πρέσβεις, λέγοντες: Δεν θέλουμε τούτο να βασιλέψει εφ' εμάς. Και αφού επίστρεψε λαβών τη βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωκε το αργύριον, δια να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος. Και ήλθε ο πρώτος λέγον, «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Έβγε αγαθέ δούλε, επειδή στο ελάχιστον εφάνης πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων». Και ήλθε ο δεύτερος λέγον, «Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς». Είπε δε προς τούτον, «Και εσύ, γενού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων». Ήλθε και άλλος λέγον, «Κύριε, ιδού η μνά σου, την οποίαν είχα πεφυλαγμένη εν μανδύλιο, διότι σε φοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός. Λαμβάνεις ότι δεν κατέβαλες και θερίζεις ότι δεν έσπειρας». Και λέγει προς αυτόν, «Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει πονηρέ δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός. Λαμβάνων ότι δεν κατέβαλον και θερίζων ότι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριό μου εις την τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελε να συνάξει αυτό με τα του τόκου?» Και είπε προς τους παρεστώντας, «Αφαιρέσατε από αυτού τη μνάν και δότε εις τον έχονταν τους 10 μνάς». Και είπαν προς αυτόν, «Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί, από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους ήτινες δεν με θέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε μπροστά μου». Εδώ, αδέρφια, βλέπουμε το τελευταίο εδάφιο, το οποίο είναι πολύ σκληρό. «Κύριε, να κατασφάξεις τους εχθρούς σου». Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς, άραγε? Αδέρφια, ο βασιλιάς είναι ένας. Έχει όμως 3 πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο του Πατέρα, έχει το πρόσωπο του Υιού και έχει και το πρόσωπο του Πνεύματος Αγίου. Πριν έρθει ο Υιός ήταν ο προαιώνιος λόγος. Ο προαιώνιος λόγος ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε κάθε μέρα στον Αδάμ και στην Εύα, κάθε απόγευμα πήγαινε στον κήπο της Εδέμ και τους μιλούσε. Ο προαιώνιος λόγος ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε και μιλούσε στους προφήτες πριν να ζητήσουν βασιλιά. Μας λέει εδώ πέρα, θα το αναλύσουμε τώρα, ότι δεν θέλανε το βασιλιά οι άνθρωποι και ζητήσανε πρέσβεις. Έτσι είχαν πει και στους προφήτες. Δεν θέλουμε να μας μιλάει ο Θεός μέσα από τους προφήτες. Θέλουμε πρέσβη. Ποιον πρέσβη θέλεις? Θέλω τον Σαούλ. Θέλω τον Δαβίδ. Θέλω τον Σολομώντα. Δεν θέλω να ακούω κατευθείαν τη φωνή του Κυρίου, γιατί είμαι αδύναμος και φοβάμαι ότι θα ελεγχτώ και δεν θα το κάνω. Ενώ αν μου το πει κάποιος άλλος και έχει αυτός την ευθύνη, γιατί αδέρφια μου, όταν σου μιλάει ο Κύριος με προφήτη, σου μιλάει ευθέως να πράξεις αυτό που θέλει να πράξεις. Ενώ αν μιλήσει, αν έχεις βασιλιά, δεν θα παίζει βάρος στο πίμνιο, γιατί ο βασιλιάς θα έχει την ευθύνη του να κάνει αυτό που ζητάει ο Θεός. Και ο βασιλιάς θα πει, ο Θεός μου είπε να κάνω αυτό και θα κάνω κάποιες αλλαγές. Μπορεί εσάς να σε επηρεάσουν, μπορεί εσάς να μην σε επηρεάσουν. Μπορεί να επηρεάσει μόνο το στρατό. Ενώ όταν ο Κύριος είχε τους προφήτες, μιλούσε κατευθείαν στον λαό. Και αυτά που έλεγε ήταν κατευθείαν για τον λαό. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει, δεν θέλουμε, λέει, να μας μιλάει κατευθείαν ο Θεός, ο βασιλιάς. Θα στείλουμε πρέσβεις να μας μιλάει αυτός. Σήμερα αυτοί οι πρέσβεις, βέβαια, είναι οι τυπολατρικές εκκλησίες, είναι αυτές οι εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν, να μην πω δεν έχουν πνευματικότητα, γιατί όλες οι εκκλησίες έχουν πνευματικότητα σε έναν βαθμό, αλλά είναι ο Πάπας, ο πρέσβης. Γιατί, αδερφέ μου, θες πρέσβη τον Πάπα? Δεν μπορεί ο Κύριος να σου μιλήσει κατευθείαν εσένα και θέλεις ένα πρέσβη? Α, εντάξει, μην παραγνωριστούμε κιόλας. Είπαμε να γίνουμε χριστιανοί, αλλά όχι ότι να ακούμε και το Θεό, θα μας κλείσουν σε κανένα άσυλο. Θα ακούμε το Θεό, εντάξει. Δηλαδή, όταν εσύ μιλάς στο Θεό είναι εντάξει, αλλά όταν ο Θεός μιλάει σε εσένα δεν είναι εντάξει? Εκεί πέρα τι γίνεται? Και αυτό μας λέει στο Ευαγγελιστικό, με τη χάρη του Θεού, όταν μιλάμε, λέμε προσεύχεσαι? Προσεύχομαι. Ζητάς από το Θεό να σου μιλήσει? Όχι. Γιατί όχι? Θα μου μιλήσει ο Θεός? Τι γίνεται αυτό? Κάτσε, εσύ σε ποιον μιλάς? Στο Θεό. Ο Θεός δεν μιλάει. Εσύ μιλάς και δεν μιλάει ο Θεός. Μιλάει, αλλά μόνο σε αυτούς, στον Παΐσιο, στον Τάδε, όχι, δεν μιλάει στον Παΐσιο και στον Τάδε, μιλάει σε όλους. Ο Κύριος έστειλε την Αγία Γραφή για τα νήπια του κόσμου τούτου. Για αυτούς έστειλε την Αγία Γραφή, δεν την έστειλε για τον Παΐσιο και δεν την έστειλε για τον Σολομώντα που έχει την απίστευτη σοφία. Την έστειλε για μένα, για σένα, που έχουμε πνεύμα και μπορούμε μέσα στο σώμα μας να φιλοξενήσουμε το πνεύμα του Κυρίου και να γίνουμε ένα, να αραβωνιαστούμε, να ετοιμαστούμε για το γάμο. Λοιπόν, και ενώ αυτή η κοντάφτα, λέει ο Κύριος μας, είπε λοιπόν άνθρωπος της ευγενής, ή πήγαινε εις χώρα μακράν, διαναλάβει σε αυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Βλέπουμε εδώ, θα έλεγε κανείς ότι ο Κύριος μας μιλάει για τον εαυτό του εδώ πέρα, που πήγε σε χώρα μακράν, άφησε το βασίλειό του στον ουρανό και ήρθε στη γη για να κάνει το έργο της σωτηρίας. Αφού ο Κύριος μας ήρθε στη γη και ξεκίνησε τη διακονία του, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βρει μαθητές για να μπορέσουν να κουβαλήσουν το βάρος της διακονίας του Χριστού. Βέβαια λέει ο Κύριος μας ότι ο δικός μου σταυρός είναι ελαφρύς. Αφήστε μου τα βάρη σας να σας ξεκουράσω και εγώ θα σας δώσω ελαφρύ φορτίο. Το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Έδωσε λοιπόν αυτό το φορτίο που θα έλεγε κανείς ότι παρομοιάζεται σήμερα με τα αργύρια στη συγκεκριμένη παραβολή. Για να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους αυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς. Η μνά ήταν ένα νόμισμα της εποχής, πολύ πιο χαμηλό από τα τάλαντα, αργύριο δηλαδή, όχι χρυσό, έτσι. Ένα νόμισμα της εποχής, αλλά όχι και χαμηλής ποιότητας νόμισμα. Δηλαδή ήταν ένα νόμισμα που είχε αξία. Και είπε προς αυτούς, πραγματευτείτε όσου έλθω. Οι συμπολίτες αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης λέγοντας δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει εφημάνος. Αυτό που είπαμε αδέρφια μου, λίγο πρώτερα. Και αφού υπέσεψεν λαβών τη βασιλείαν, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη στους οποίους έδωκε το αργύριο για να μάθει τι εκέρδισεν έκαστος. Αλληλούια αδέρφια, μας έδωσε ο Κύριος αργύρια. Μας έδωσε ο Κύριος Πνεύμα Άγιο. Σου έχει δώσει με το Πνεύμα στο Άγιο μαζί και κάποιο χάρισμα. Τι χάρισμα έχεις δεν ξέρω. Ο καθένας από εμάς κάτι μπορεί να έχει. Χάρισμα γλωσσών. Χάρισμα βοηθείας. Μπορεί να έχεις χάρισμα βοηθείας. Να βοηθάς τον κόσμο, να βοηθάς το πίμνιο. Να βοηθάς εκεί πέρα που χρειάζεται ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό. Σου έχει δώσει χάρισμα προφητείας. Σου έχει δώσει χάρισμα διερμηνίας. Σου έχει δώσει, τα χαρίσματα τα ξέρουμε, αλλά αν δεν τα ξέρουμε ας τα αναφέρουμε. Είναι 9 χαρίσματα, χαρίσματα αποκάλυψης, χαρίσματα δύναμης, χαρίσματα ομιλίας, χαρίσματα αποκάλυψης είναι λόγος σοφίας, είναι 3 κατηγορίες βασικά, είναι τα χαρίσματα δύναμης, τα χαρίσματα ομιλίας και τα χαρίσματα αποκάλυψης. Αυτές είναι οι 3 κατηγορίες χαρισμάτων, δύναμης, ομιλίας, αποκάλυψης. Τα χαρίσματα αποκάλυψης είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσης, να διακρίνεις πνεύματα, διάκριση πνευμάτων. Αυτά είναι τα 3 χαρίσματα της αποκάλυψης. Τα χαρίσματα της αποκάλυψης είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσης και διάκριση πνευμάτων. Τα χαρίσματα της δύναμης είναι πίστη, ενέργεια θαυμάτων και χάρισμα γεμάτων. Και μετά έχουμε και τα χαρίσματα ομιλίας, που είναι προφητείες, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. Αλληλούια. Λοιπόν, σου έχει δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Σου έχει δώσει μία μνά. Τι είναι η μία μνά, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Η μία μνά. Ας πούμε εμείς. Σε άλλον έχει δώσει 5 μνές. Του έχει δώσει και προφητεία. Αλληλούια. Στον άλλον έδωσε, δεν ξέρω τι άλλο έδωσε, βασικά ψέματα. Στον καθένα από μία μνά έδωσε και αυτός της έκανε 5 και 10. Στο ταμείο του δηλαδή κάθισε και της εργάστηκε. Και είπε Κύριε μου το πνεύμα που μου έδωσε, εγώ θέλω να το εργαστώ, θέλω να μου δώσει και χαρίσματα. Πήρε ο ένας λοιπόν και προφητεία, εργάστηκε, έφερε χειρόβολα, έδωσε τον Κύριο 5 μνές. Ο άλλος πήρε χαρίσματα γεμάτων, πήρε ό,τι πήρε ας πούμε, και έφερε στον Κύριο 10 μνές. Και βλέπουμε αδέρφια μου ότι ο Κύριος τους επιβραβεύει κατευθείαν στους ανθρώπους. Ο Κύριος δεν σου ζήτησε απαραίτητα να κάνεις το 1-10 ή το 1-5 ή το 1-3. Αλλά συζήτησε να εργαστείς. Θέλει έστω και τον τόκο του. Τον τόκο του, αδέρφια μου, το συναντάμε στο ταμείο. Όταν πηγαίνουμε στο ταμείο μας και προσευχόμαστε, θα φέρουμε τον τόκο στον Κύριο. Γιατί θα οικοδομηθούμε εμείς, θα προσευχηθούμε για έναν αδερφό, θα μας βάλει ο Κύριος αγάπη να επισκεφτούμε έναν αδερφό που έχει πρόβλημα, θα μας βάλει ο Κύριος αγάπη να κάνουμε κάτι για την εκκλησία που έχει ανάγκη, και μέσα από την πλήρωση που έχουμε στο ταμείο μας, και να μην έχουμε κάποιο χάρισμα, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τον οίκο του Κυρίου και να, το ένα να το μεγαλώσουμε. Βλέπουμε, αδέρφια μου, γιατί έχουμε άλλα 5 λεπτάκια, να μην το τραβήξουμε πάνω από τις 9, ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ήλθαν ο πρώτος λέγον: Κύριε, ημνάσου εκέρδισε 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν: Έβγε αγαθέ δούλε, επειδή στο ελάχιστο εφάνεις πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Εδώ πέρα βλέπουμε βέβαια ότι ο Κύριος του μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία σε αυτό το κομμάτι. Στο Ματθαίο βέβαια που μιλάει για τα τάλαντα, λέει: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εφάνεις πιστός, επί πολλών θέλεις εγκαταστήσεις. Δηλαδή βλέπουμε την ίδια παραβολή, λίγο παραλλαγμένη. Εδώ πέρα μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία, εκεί πέρα μιλάει για την σωτηρία. Και ήλθε ο δεύτερος λέγον: Κύριε, ημνά σου έκαμε 5 μνάς. Είπε δε προς αυτόν: Και εσύ γεννού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων. Ήλθε και άλλος λέγον: Κύριε, ιδού ημνά σου, την οποίαν είχον πεφυλαγμένη εν μαντιλίο, διότι σε φοβούμη, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε με συντετριμένη την καρδιά, να λέγαμε τουλάχιστον τελευταία στιγμή ήρθε ο βασιλιάς, κατάπιετο, γονάτισε, βάλε το κεφάλι επί εδάφους και πες: Κύριε, συγγνώμη, δεν ήμουν άξιος να εργαστώ τη ημνά σου, συγγνώμη, αδυνάτησα, συγγνώμη, δεν μπόρεσα να φέρω εις πέρας αυτό το οποίο μου ζήτησες, σε παρακαλώ, εγώ την είχα κρύψει, στη δίνω πίσω, κάνε εις εμέ όσο εσύ θέλεις. Όπως είπε ο Δαβίδ, τι είπε ο Δαβίδ, αδέρφια μου, όταν ο Κύριος πήγε να τον τιμωρήσει για το γνωστό ζήτημα με τη γυναίκα του Ρία του Χεταίου. Λέει: Διάλεξε, τι θέλεις να κάνεις, να έρθεις σε το τάδε θανατικό, να έρθεις σε αυτός ο στρατός να σε πουλιορκήσει, ή να βάλω εγώ την τιμωρία όπως εγώ κρίνω. Και ο Δαβίδ μέσα στη σοφία του είπε: Κύριε, διάλεξε εσύ την τιμωρία, γιατί ξέρω ότι εσύ θα μεταμεληθείς κάποια στιγμή και θα σταματήσεις να με τιμωρείς. Ενώ αν πέσω στα χέρια ανθρώπων δεν θα έχω σωτηρία. Θα μπορούσε, αδέρφια μου, αυτός εδώ ο δούλος να κάνει το ίδιο και να πει: Κύριέ μου, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν έκανα αυτό που μου είπες, δέχομαι την τιμωρία σου. Σε παρακαλώ, δέχομαι την τιμωρία σου, όποια και να είναι, αλλά εγώ μετανοώ, μετανοώ. Βλέπουμε ότι δεν είπε αυτό βέβαια αυτός ο άνθρωπος. Ήθελε κατευθείαν να δικαιολογήσει τον εαυτό του γιατί δεν δούλεψε. Και να άρχισε να του προσκόπτει, να του προσκομεί επίθετα και να λέει ότι είσαι κακός θεός, ότι είσαι αυστηρός, ζητάς από εκεί που δεν σου μέλουν να πάρεις, θέλεις να οργώσεις από εκεί πέρα που δεν σπείρεις, και επειδή ξέρω ότι κακός είσαι, πάρε τη μνά σου πίσω και τελειώσαμε. Ό,τι μου έδωσε θα δίνω πίσω. Δεν ούτε την έφαγα, ούτε την έχασα, αλλά εντάξει, δεν την λειτουργήσα κιόλας. Και τι βλέπουμε, αδέρφια, ότι ο Κύριος σε αυτό το πνεύμα αντιτάσσεται. Ο Κύριος αντιτάσσεται σε αυτό το πνεύμα και λέει εδώ: Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ότι δεν κατέβαλον και θερίζων ότι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στον αργύριό μου ή στην τράπεζα, ώστε εγώ έλθον ήθελε συνάξει αυτό μετά του τόκου? Γιατί δεν το έβαλε στην τράπεζα? Γιατί δεν πήγε στην προσευχή όπως είπαμε? Γιατί δεν πήγε στην εκκλησία στη θέση σου να συμβάλλεις και εσύ με τον τρόπο σου? Πώς να συμβάλλω? Βάλε 1 ευρώ στη συνεισφορά να στηρίξεις τα φώτα, το ρεύμα. Πες μια μέρα εκεί πέρα που είσαι να πάρεις ένα πανάκι να καθαρίσεις το θρανίο σου. Πες ότι ένας αδερφός κουτσένει, να το συνοδέψεις μέχρι το αμάξι του. Να πας έναν αδερφό στο σπίτι που δεν μπορεί να πάει στο σπίτι και πρέπει να πάρει το λεωφορείο ή να τον πας στην δουλειά. Να φέρεις έναν αδερφό που πνίγεται από βήχα ένα ποτήρι νερό, να τον ξεδιψάσεις. Να βοηθήσεις έναν ηλικιωμένο να πάει στην τουαλέτα. Χίλια δύο πράγματα μπορείς να κάνεις. Χίλια δύο πράγματα φέρνουν τόκο, τα οποία ο Κύριος μας θα σ' ανταποδώσει. Αν εσύ έρθεις στην τράπεζά του. Ποια είναι η τράπεζά του, αδέρφια μου? Η Εκκλησία δεν είναι η τράπεζά του? Αυτή είναι η τράπεζά του. Γιατί δεν ήρθες στην τράπεζα να βάλεις το νόμισμά σου, να σου δώσω τον τόκο πίσω? Κάθομαι ένα σπίτι, έβλεπα τηλεόραση. Αλληλούια. Αδέρφια μου, δόξα τον Κύριο. Βλέπουμε στο κλείσιμο ότι ο Κύριος λέει, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί. Από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Κλείνει τους εχθρούς μου εκείνους ήτινες δεν με θέλησαν να βασιλεύσω από αυτούς. Φέρετε εδώ και κατασφάξατε μπροστά μου. Εδώ ο Κύριος, αδέρφια, μιλάει για τους εχθρούς του. Ποιοι είναι οι εχθροί του Κυρίου? Οι εχθροί του Κυρίου είναι ο διάβολος. Οι εχθροί του Κυρίου είναι ο διάβολος και αυτοί που τον ακολουθούν συνειδητά. Ο εχθρός του Κυρίου δεν είναι αυτός που έχει άγνοια. Γιατί λέει εν καιρό τη αγνία, ο Κύριος παραλείπτει τις αμαρτίες. Δεν θα σε κρίνει το ίδιο. Και λέει ο Κύριος μας, όπως εσύ σκέφτεσαι, έτσι θα σε κρίνω. Γι' αυτό, αδέρφια μου, να σκεφτούμε σήμερα ορθά, να σκεφτούμε όπως θέλει ο Κύριος, να βάλουμε τη μνά μας στην τράπεζα, να εργαστούμε τη μνά μας έκαστος τη δύναμή του, άλλος να την κάνει δύο από μία δύο, να πάρει τον τόκο του, άλλος να την κάνει πέντε, άλλος δέκα, άλλος είκοσι, και ο Κύριος, αδέρφια μου, σίγουρα θα μας δώσει και δύναμη επάνω σε πόλεις, όπως λέει εδώ, αλλά και όπως λέει και στο Ματθαίο, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ή συνήθεια στη χαρά του Κυρίου σου. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Αλληλούια.